opoziciju. Poslanicu Solunjanima, prva poslanica Solunjanima, peta glava, od prvog stiha. A što se tiče vremena i trenutka, braće, nema potrebe pisati vam, jer sami tačno znate da dan Gospodinov dolazi kao lopov u noći. Jer kada budu govorili mir i sigurnost, doći će na njih iznenada propast kao trudovi na trudnicu i neće umaknuti. Ali vi, braće, niste u tami da bi vas taj dan zatekao kao lopov. Svi ste vi deca svetla,
amen,
i deca dana. Nismo mi od noći ni od tame.
Amen.
I čitat ćemo također od 16. stiha. Uvek se radujte, neprestano se molite, u svemu zahvaljujte, jer je to za vas Božja volja u Hristu Isusu.
Amen.
Duha ne gasite, proroštva ne prezirate,
amen,
ne prezirite, sve proveravajte, ono što je dobro, tvrsto držite,
amen,
svakog vida zla se klonite.
Amen.
Nebeski Oče.
Amen.
Gospode Isuse Hriste, tako lepi stihovi, Bože, tako lepa reč koju apostol Pavle napisao Solunjanima. Zla se klonite i pomozi nam, Bože nebeski, da se u ovome danu i vremenu u kojem živimo uklanjamo od zla. Dozvoli, Oče nebeski, kao što je ti si govorio u tvojoj molitvi, da nas Bog nebeski, Otac nebeski, sačuva od zla. Sačuvaj nas od zla, Gospode Isuse Hriste, ti si taj moćni Bog, taj moćna podruška, taj moćni zaštitnik. Bog koji se u nevolji veoma brzo nalazi, Oče. Sada, Oče nebeski, ovaj život i ovo vreme nam donosi dan za danom, nevolju za nevoljom, pritisak za pritiskom, ali mi znamo da imamo moćnog zaštitnika i spasitelja, Isusa Hrista, koji je ovde da nas zaštiti i da nas odvede u zemlje. Oče nebeski, molimo te da posjetiš ovu službu, molimo te da je blagosloviš, blagosloviš svoju reč, u ime Isusa Hrista, svoje sina. Ovdje, ovo su zaista jako lepi stihovi, nekoliko stvari koje apostol Pavle ovdje savjetuje da, ljudima da rade. Uvek se radujte i neprestano se molite. Znači, jako lepo rečeno i prelijepo. I u svemu zahvaljujte, jer je to za vas Božja volja u Hristu Isusu. Znači, veoma jednostavno rečeno, na svemu zahvaljujte. Na bilo čemu što se dešava, uvek zahvaljujte, uvek budite radosni. Proroštva ne gasite, duha nemojte gasiti, proroštva nemojte prezirati. Sve proverite, ono što je dobro, čvrsto držite. Znači, duha nemojte gasiti, to je jedna jako veoma važna stvar. Mi možemo to odmah spojiti sa ovim što je apostol Pavle rekao. Ako želite da ne ugasite Svetoga Duha u sebi, budite neprestano u molitvi. Neprestano se molite, možete kratko, ali često da se volite. Znači, nikada ne možete vi 24 sata, 7 dana u nedelji biti u molitvi, ali možete praktikovati molitvu što češće i možete se što više moliti, tako da uvek će to biti, uvek će vas to dovesti u Božije prisustvo. I znate, Duh Sveti je osoba, ili Bog je osoba koja će se udaljiti iz ljudskog života onoga trenutka kada ne osjeti dobrodošlicu. A nikada se čovjek neće osjetiti, Bog će osjetiti da nije dobrodošao u nečiji život, onoga trenutka kada mu ta osoba ne govori mnogo, ili kada se ne moli mnogo, kada mu se ne obraća, kada ćuti, kada ne komunicira sa njim. Sada zamislite da imate sa nekim, da delite život ili bilo šta, imate nekakvo zajedništvo i samo ćutite. Znači, nikada ništa ne kažete i nikada ništa ta osoba ne može da sazna od vas šta mislite, ni o čemu razmišljate, ni kako se osjećate, ni šta imate u svome srcu, ni šta imate u svome glavi, i glavi vi jednostavno ćutite. I naravno da tu onda ne može da bude puno toga od zajedništva, od prijateljstva, od razumevanja, čak i upoznavanja. Znači, da bi nekoga zavoljeli, vi ga morate upoznati, morate razgovarati sa tom osobom, morate imati komunikaciju. I tako je to i sa Bogom. Ako se ljudi ne mole, ako se osoba ne moli, ako stalno ćuti, ona nema komunikaciju sa Bogom i Bog nije osoba i Bog nije biće koje će navaljivati i koji će želeti da ima zajedništvo sa čovjekom po svaku cenu. Bog je stvorio čovjeka radi zajedništva i Bog je stvorio čovjeka radi manifestacije sebe. Bog je od čovjeka napravio svoj hram, ali Bog nikada nije želeo da bude u čovjeku ili da bude deo čovjeka i njegovog života po svaku cenu. Znači, on je čovjeku dao slobodnu volju i dao mu je mogućnost da izabere da li će da služi Bogu, da li će da se udalji od Boga, da li će da bude vatren za Boga, da li će da bude ravnodušan za Boga. Čovjek ima svoju slobodnu volju i Bog nikada nije tu zajednicu između sebe i čovjeka održavao baš po svaku cenu. Znači, da jeste, mi ne bi imali svih ovih problema danas koje imamo, da je svet otišao u greh, da je jako puno ljudi ide stazama greha, ide i njihovi životi će na kraju krajeva i završiti u paklu. Znači, ne po svaku cenu. I zato ako želite da Duh Sveti bude prisutan u vašem životu, govorite mu. Znači, i najbolji način da se molite, jednostavno da kažete Bogu kako se osjećate, i to rešava cijelu tu stvar. Znači, on će biti prisutan I brat Rahim je rekao da Bog mnogo više želi zajedništvo sa čovjekom nego što čovjek želi zajedništvo sa Bogom. I to je zaista jedna od velikih istina. I ne morate dozivati Boga, ne morate preklinjati Boga da dođe, da bude u vašem životu. I ga jednostavno zamolite da On bude sa vama i zahvaljujte na svemu u Hristu Isusu, jer je to Božja volja za vas. I u vremenu u kome mi živimo, znači ono što sam želeo da kažem, On će doći kao lopov u noći, i ovdje apostol opisuje dolazak Gospodnji, opisuje vreme koje mi živimo, i mi u stvari živimo u vremenu koje ispunjava ovo proroštvo. Živeći, kad ljudi kažu mir i sigurnosti, sada bi mogli govoriti o tome da li su to bile rane 90. godine, kada je svet mnogo više govorio o miru nego što to govori dan. Zaista se pitan sada, dok sam čitao ovaj tekst pisma i Solunjanima, da li se ovo proroštvo već ispunilo i da li je dolazak Gospodin na neki način, jer kada kažu mir i nema se čega bojati, doći će na njih iznenadna propast. Mi sada trenutno ne živimo u vremenu kada ljudi vide mir oko sebe. Znači, ovo vreme koje mi živimo, za razliku od nekih 90. godina, dobro, na ovom prostoru kod nas je bio rat, pa mi nismo možda taj deo ljudske istorije toliko ni doživjeli, ali 90. godina Evropa, Amerika, ceo taj hrišćanski svet je bio u nekoj iluziji mira, i svi su kad sa padom komunizma verovali da ulazi se u neko doba prosperiteta, doba mira, kada više neće biti ratova, kada više neće biti nikakvih dramatičnih stvari, kada će čovječanstvo živjeti u nekoj iluziji mira. Jer to vrijeme je već nepovratno prošlo. Ali dolazak Gospodnji će ljude da zatekne, jer će On doći kao lopov u noći. Ali ono što je zaista poenta onoga o čemu želim da govorim, ali vi, braćo, niste u tami da bi vas taj dan zatekao kao lopov. Mi nismo u tami. Taj dolazak Gospodnji, ovakav ili onakav, može da bude i bit će tajna i bit će iznenađenje za ovaj svet, ali za nevjestu Isusa Hrista i za vernike koji očekuju na dolazak Gospodnje, on nikako ne može da bude neko preveliko ili preterano iznenađenje. Znači, svet će biti zatečen, i oni već sada jesu zatečeni. Znači, oni razmišljaju o jednoj stvari, i brat Rahim je u stvari koristio jednu naslov jedne propovedi, ovaj svet se raspada. I možda o miru, kada se govorilo pre 10, 15, 20 godina, je to tada imalo nekakvog smisla, ali danas taj naslov propovedi brata Brahama mi možemo apsolutno da primenimo na stanje ovoga vremena i na stanje sveta, ma koju oblast ljudskog života vi danas pogledate. Ako pogledate danas religije u kakvom je stanju, vi ćete vidjeti da se religije sveta upravo raspadaju. Samo kada pogledate do koje mere su, pogledajte islamsku religiju i do koje mere je ona bolesna religija. Pogledajte, ljudi danas kažu postoji umereni islam. Ne, ovo što vi gledate kao džihadizam, to je islam. To je ta religija, samo je ona došla sada do svoje kulminacije, ona je došla do kulminacije ili do vrhunca svoje moći, ona je došla do kulminacije svoga zla i nema ništa dobro u svemu tome. To je bilo zlo u semenu, to je zlo i danas kada donosi svoje rodove. Zato što mi živimo danas u danu ili živimo danas u vremenu kada svako seme donosi svoje vrste. I nemojte nikada zaboraviti da je vreme koje mi živimo, nije vreme sejanja. Vreme kada je prorok bio na zemlji, mi smo pričali pre početka službe, u stvari, ja sam se pitao šta bi brat Rahim danas rekao da prošeta ulicama ma kojega grada, ma koje zemlje koja sebe naziva hrišćanskom. I kada bi pogledao muškarci i žene kako se danas oblače, i kada bi pogledao vrstu mode koju oni danas praktikuju, i kada bi pogledao količinu šminke koje imaju na svojim usnama, i kada bi pogledao žene sa otečenim kosama, i kada bi pogledao sve te stvari danas, koje je to nekoliko decenija posle njegovog kraja na zemlji, šta bi danas rekao svemu tome kad je onako propovedao pre 60-70 godina? Kako bi on propovedi danas propovedao? Šta bi on danas rekao sa svoje propovedaonice u Četvrtsanvilu? Šta bi danas rekao o stanju grada u kome je propovedano otvaranje 7 pečata? Šta bi danas rekao o moralu Jeffersonvila? Šta bi danas rekao o moralu Amerike kada je pre 50 i 60 godina, kada je sve to bilo u začetku, govorio na tako oštan način? I nikada ne smemo da zaboravimo da je vreme Williama Brahama i vreme službe Williama Brahama i službe Billy Grahama na zemlji i službe za tri anđela koji su došli, oni su bili ništa drugo nego sejači semena za ovo doba. Mi danas ne živimo u vremenu sejanja, mi danas živimo u vremenu žetve. Mi danas živimo u vremenu žetve, a vreme žetve je karakteristično po tome što seme koje je posejano u početku daje svoje rodove. I ono se umnožava na sve strane. Iako je seme u početku bilo zlo, onda u vrhuncu ili u svome rodu, to može da samo bude kulminacija zla. I zaista, zaista je Isus Hrist i Bog je rekao neka svako seme donese svoju vrstu. Ono što je posejano u početku će danas da donese svoj rod. I zato ni islam, ni katolicizam, ni pravoslavlje, ni poglavari, ni kardinali, ni patrijarci, ni episkopi, ni ovi, ni oni nisu ništa drugo danas nego kulminacija zla koja je posejana u to vreme. Ovo je vreme žetve i ovo je vreme kada svako seme je veoma lako prepoznatljivo po svojim rodovima. Gospod Isus Hrist je na zemlji rekao, po rodovima njihovim ćete ih prepoznati. I nikada nije bilo lakše prepoznati zlo nego što je to u ovoj generaciji, zato što po rodovima mi to prepoznajemo. I sami ljudi danas kažu da je da je situacija u životu ljudi i nacije danas gora nego ikada, da je ljudski moral gori nego ikada, i zato što je najgore danas u svetu, vi bi rekli nemoralno oblačenje, vi bi rekli nemoralno ponašanje, danas je pohlepa najužasniji greh koji vlada ovim svetom. Nikada u istoriji čovečanstva vi niste imali takvo poklapne ljude kao što ih imate danas. Nikada u istoriji čovečanstva nije postojalo da neko želi milijarde, milijarde, milijarde i nikada mu nije svega toga dosta. Nikada niste imali ovako alavu generaciju, ovako bezobzirnu generaciju, ovako generaciju bahatih i bezobraznih ljudi koji će krasti na svaki način bilo koga i u bilo koje vreme. I nemojte reći da je ikada bilo ovako, jer nikada nije bilo ovako. Ali seme je došlo do svoga vrhunca. I ono ne može da pokaže ništa drugo nego što je bilo u samom početku. Kain je morao biti Kain. On je bio Kain kada je bio beba, ali kada je postao odrastao muškarac ili odraslo biće, on je pokazao svoje karakteristike i ljudi su mogli, oni koji su bili sa njim, mogli su da vide kakvo je to stvorenje koje je Eva rodila. I zato je Gospod Isus Hrist rekao, po rodovima nikome vidite to prepoznati. I kada je nešto u svome začetku, nije to lako prepoznatljivo. I samo pogledajte, ako pogledamo taj princip kroz sedam crkvenih doba, vi ćete vidjeti da je seme protivrečnosti, brat Rahim je to seme nazvao semenom protivrečnosti, to hibridno seme je bilo posejano još u Efeskom dobu. Ali nije bilo tako lako prepoznatljivo. Izgledalo je, Jahavč je počeo da jaše, Jahvehrist je počeo da jaše na belome konju i izgledao je kao sveta, pravedna Božija crkva. Ali to seme je bilo seme protivrečnosti. Ono je u tome trenutku imalo sve vatikanske terorističke aktivnosti koje su oni imali kroz istoriju. Inkvizicija je bila deo toga semena i sve ono što je kasnije rođeno već je bilo u tome semenu. Mi danas samo živimo vrhunac tih stvari, mi samo danas živimo vrhunac svih stvari, mi danas živimo u vremenu sazrevanja svih stvari, zato što se mi nalazimo danas u vremenu žetve. I to što se nalazimo u tome vremenu nam na neki način čini mnogo lakše prepoznatljivijim zlo, zato što je ono u svojoj kulminaciji. Žetva je uvek vreme kulminacije i samo uvek zamislite kada skinete rod sa njive, kao što su oni sada u julu skinuli pšenicu sa ovih njiva, ne ostaje više ništa, sve je sklonjeno, sve je u ambarima, sve je odneseno, kada žetva jednom prođe, na njivama više ne ostaje ništa osim vatre koja će sve to spaliti. I u ovome vremenu žetve u kome se mi danas nalazimo, zaista možemo da gledamo na kulminaciju svakoga sebe. Pogledajte, bilo što da pogledate, ono je na vrhuncu ludilo. I zato je brat Branham rekao, sve će da utone u kompletno i potpuno ludilo, i on se nalazi u tome. Ali kada pogledate, rekao sam pohlepa, je jedan od najogavnijih greha koje Bog ima i koje Bog može da zamisli, i Bog mrzi tu stvar. I njegov apostol i prorok koji je napisao Novi Zavet je rekao, da je srebroljublje ili pohlep pa koren ili uzrok svakoga zla koji se desio na zemlji. Svakoga zla koji se desio na zemlji. Svakoga zla. Satana kada je došao u Edenski vrt, on je želeo da otme zemlju koja je pripadala Adamu, on je bio pohlepa. On je ono što je bilo Adamovo i što je Adam imao od Boga kao svoje pravo ili kao svoje nasledstvo, želeo za sebe. On je želeo ovu zemlju, on je bio poklepan na tu zemlju i znate, nije malo prošlo vremena od kada je njegov sin, prvi sin, Kain, stao na jedno pače zemlje i rekao, ovo je moje. To nikada nije bilo tvoje i to nikada neće biti tvoje, Zato što Biblija kaže, gospodnja je zemlja i sve što je na njoj. Znate, ljudi su od te poklepe napravili ceo jedan pravni sistem, pa oni kažu, ja danas imam milijarde, ja imam zemlju, ja imam hektare, ja imam milione i milione u ovome ili onome, ali Biblija je veoma jasna i veoma izričita. Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj. I sve što ste radili, i sve što ste napravili, i sve što ste učinili sa tom zemljom, pripada svemogućem Bogu. On nikada nije dozvolio i nije rekao da će ova zemlja biti ičija osim njegov. A ono što je dodao ljudima današnjice, on je rekao, Bog će uništiti one koji uništavaju zemlju. I kad je jednoga dana došao na jednu ideju, ovo je moj, i zaboravio je da mu je Bog dozvolio da diše na toj zemlji. I zaboravio je da je Bog dozvolio da on hoda po toj zemlji. I dozvolio je da on tu zemlju je nasledio ili dobio na korišćenje od Boga. I sve te stvari je zaboravio. I cela ta generacija i celo to seme je pohlepno od toga trenutka pa sve do ovoga današnjeg dana. A danas imate kulminaciju te pohlepe i u samome Vatikanu, najbogatija organizacija na svetu. Sve zlato ovoga sveta je nađeno u njoj. Sve umetničke dragocenosti ovoga sveta idu ka Vatikanu, novac ide ka Vatikanu, sve se sliva ka Vatikanu i nikad nije dosta. I nije bitno da li će ljudi, da li će milioni ljudi gladovati, i nije bitno da li će neko sutra moći nahraniti svoje dete, i nije bitno da li će ljudi umirati od gladi ili neće. Ne, on hoće još milion, još pet, još deset, još 50, još 500 miliona, sada i odmah, bez obzira na sve. I zato je Biblija rekla u jednoj od stvari, u jednoj od Božije kle, kada dođe dan velikog suda, i kada dođe taj Armagedon, ili kada dođe taj atomski rat, kada se sve to desi i kada Rim bude goreo, da će trgovci ovoga sveta jaukati i naricati za gradom velikim i govoriti, jao, jao, grade veliki, i njima uopšte nije bitno u tome trenutku, čak im neće biti bitno što ovaj svet nestaje, neće biti bitno što Bog dolazi, neće im biti bitno što vatra spaljuje ovaj svet, neće im biti bitno što milijarde ljudi oko njih umiru kao muve, ne, ništa njih neće zanimati u tome trenutku. Znate šta će oni reći? U jedan čas propade toliko Boga. I samo je to karakteristika bolesti ovoga vremena. Svet gori. Da li ste razmišljali o tom? Vatikan gori. Ta bomba koju je brat Rahan video da će Rusija baziti, ona će u tom trenutku konačno i baziti na Vatikan. Vatikan će se podeliti na tri dela kao Sveto Trojstvo o kojem su toliko lagali kroz celu istoriju. A onda će bogati ljudi koji su trgovali sa Vatikanom gledati pokajanje. Šalite se. Oni se ne kaju. Ne, ne, oni će naricati, oni će jaukati, oni će plakati i govoriti, jao, jao, veliki grade, u jednom danu je propalo toliko bogatstvo. Pa zamislite kakva tragedija, u jednom danu je propalo toliko bogatstvo. A nije tragedija to što je sud zahvatio ovaj svet. I nije katastrofa to što se nisu želeli pokajati. I nije katastrofa to što nepokajanih duša idu i hrle u pakao. I sve to nije tragično za te nesretne ljude. Oni čak u danu svoga sloma govore i nariču za velikim bogatstvom koje je nestalo i koje će nestati u jednom jedinom danu. I to je karakteristika jednog bolesnog duha ovoga sveta i ovoga vremena. I ovoga dana. Ali tu ne možete ništa, jer je seme takvo u svojoj kulminaciji. U početku to nije bilo ovako drastično kao što je danas. I Vatikan, kada je ustanovljen u Rimu, nije izgledao kao drastična neka organizacija koja će biti najveća teroristička organizacija istorije sveta. I mislite da je to prejak izraz, ali je to istina. To je najveća teroristička organizacija u istoriji sveta. Ne postoji gora teroristička organizacija u svetu svih vremena, novih vekova, osim Vatikana. Naravno, Da li ste vi svesni? Možda se možete reći da su ovo prejake reči, ali ona sasvim sigurno nije sveta organizacija, jer 17. glava otkrivenja veoma jasno i precizno kaže da je krv svih svetih ljudi nađena u njoj. Sada, ako to nije terorizam, onda mi recite šta je. Apostol Pavle, apostoli su ubijeni od rimskog carstva. Hiljade i hiljade milioni hrišćana su u srednjem veku ubijeni od inkvizicije, od Vatikana. i krv svih sveti koji su ubijeni samo zato što su hrišćani nađena je u Vatikanu. Koji ih je ubio? Vatikan. Koji je izvršio egzekuciju nad njima? Vatikan. Koji je terorisao i zabranjivao im je slobodu da proslavljaju? Vatikan. Koji je uzurpirao ime njihovoga Boga i predstavio se kao njihov namjesnik na zemlji? Rimski papa iz Vatikana. Znate, ne postoji gora teroristička organizacija na svijetu nego što je Rimska car, Rimska uprava. Ne postoji gora bezobzirnija, licemernija, Bogu odvratnija od nje. A znate, to je istina. I oni bi sada ove moje reči uskoro mogli proglasiti za govor mržnje ili za tako nešto, a sada će doći vrijeme kada će svi trebati da, i treba da govore o tome kako je to religija, kako je to kristijanstvo, kako smo svi braća, kako svi treba da se ujedine, ali kada pogledate Bibliju, to je jednostavno istina. A bogati ljudi ovoga svijeta i ovoga vremena će naricati zbog bogatstva koje će nestati u jednome danu i nestati. I nikada se neće vratiti. I kada nastupi hiljadugodišnji sat, oni će moći da kopaju u zemlju i da traže pepeo od te organizacije i nikada je više neće naći, zato što je veliki Bog koji će ju suditi. I u ovome trenutku mi samo treba da se sjetimo jedne stvari. Taj dan ili dolazak Gospodin je nešto u čemu mi živimo, nešto što mi očekujemo. Treba da znamo samo da jednost da Bog oteže samo zbog toga što čeka i daje ljudima vremena da se pokaju. Ne postoji više ni jedan jedini razlog na ovome svetu i ni jedno jedino proroštvo ovoga sveta koje po meni sada tu nešto treba da se ispuni. Znači, postoji samo jedan stvar. Bog čeka da onaj zadnji koji u sebi ima kviću pokajanja, koji u sebi ima seme pokajanja, koji u sebi ima potencijal pokajanja da može da dođe do oltara Božije i da se pokaje i da preda svoj život Bogu, dođe do toga oltara, da uradi to, da primi Svetoga Duha i kada se to desi, mi smo spremni za uznesenje. I ljudi, previše bi mi danas mogli vremena potrošiti gledajući na svet politike, na svet religije, na svet ekonomije oko sebe. I mnogo bi mi mogli praznih misli i reći da kažemo o svim tim stvarima i dovoljno je jedna jedina rečenica da sve to opiše i da stavi ad acta i da mi više nikada ne moramo ni da razmišljamo o tome. Prorok je rekao ovaj svet se raspada, a on će se raspasti i njemu nema pomoći. I njemu nema pomoći. Nema te reformacije, nema te reforme, nema tog genijalca koji može da pomogne u svemu tome. To se raspada, raspada se pred našim očima, raspada se pred očima nemoćnih ljudi koji gledaju taj raspad i pitaju se šta se dešava i nema načina da se to ponovo spoji. Sa tim je završeno. I kada se nešto raspada, to se raspada u tresku, u buci. Buka je na svim stranama, ovi rade ovo, oni rade ono, ovi to rade na ovaj, oni to rade na ovaj način, ovaj hoće ovako da radi. Upravo u Vavilonu, kada se Vavilon raspadao, svako je odlazio na svoju stranu, svako je vukao za sebe, nisu mogli da se razumeju i nisu mogli da se dogovore ni o čemu. I samo gledajte današnje političare sveta. U suštini, oni bi mogli da urade nešto, da promene stvari, ali oni ne mogu da se dogovore ni oko čega. Oni ne mogu da se dogovore da li je danas dan ili danas noć. Oni ne mogu da se dogovore oko toga da li je crno crno, a belo belo. Oni ne mogu da se razumeju ni u jednoj stvari zato što je anđel Gospodnji došao sa neba i pomešao im jezike da mogu da pričaju i da mogu da se dogovaraju, ali da ne mogu da se dogovore. I zapamtite, anđel Gospodnji, po mom skromnom mišljenju, se spustio sa neba na zemlju u ovu generaciju i jedna od stvari koju on radi u ovoj generaciji, on je došao da podeli ljude, došao je da uništi ovaj svet i učinio je da svako vuče na svoju stranu, da političari mogu da imaju 1000 konferencije i da se dogovaraju 1000 stvari i ni jednu stvar koju se dogovara nikada neće uraditi zato što svako vuče na svoju stranu. A razlog zašto je to tako, jer je anđel Gospodnji sišao sa neba na zemlju da im ne dozvoli da naprave tu veliku kum. Oni su se ujedinili u jednom velikom projektu. Vavilon je u stvari od samoga početka bio jedan veliki projekat i politički, i ekonomski, i arhitektonski je pokočio. Oni su imali genijalne arhitekte koji su napravili genijalne projekte. Oni su imali genijalnog vođu koji je propovedao na izgled genijalnu religiju. To je samo po sebi bio veliki ekonomski poduhvat, da je trebalo graditi tu ogromnu kulu. Trebalo je uložiti, investirati, pokrenuti ekonomiju, cijelo građevinarstvo. Zaista to je izgledalo da im ništa više ne može stati na put, ali Bog je rekao, zaista su se složili, zaista su poverovali Nimrodu, zaista su se ujedinili oko te proklete stvari, hajde ja ću sada sići dole na zemlju i ja ću im pomešati jezike i oni će jedan drugom pričati ali se neće razumeti, oni će jedan drugo gledati u lice ali se neće dogovoriti, oni će sastančiti i pokušavati ali nikada neće uspjeti jer sam ja prokleo tu stvar i prokleo sam to carstvo. I danas u tom raspadanju mi vidimo upravo to. Ne postoji jedinstvo političara oko bilo čega, a razlog je samo jedan, jer je anđel gospodnji sišao sa neba na zemlju i podelio ih da svako vuče na svoju stranu. I koliko to bude trajalo, to će se nastaviti, to će se raspadati i meni je jako drago što će se to raspadati i uživam u tome što se to raspada, jer svaki dan njihovog raspadanja je znak da smo mi korak bliže Bogu. U stvari, Bog je imao jednu ideju iza svega toga, iza raspada Vavilona. On je želeo da sa ljudima radi van organizacije. I on je rekao, u redu, ja ne mogu sa vama da radim, ne mogu da vam dam otkrivenje, ne mogu da radim sa vama pojedinačno, jer ste vi svi zaokupljeni Vavilonom, svi ste vi zaokupljeni građenjem te besmislene i bolesne kule, svi ste vi na nekim pogrešnim poslovima, ali sada sa tim je gotovo, sada se to raspada, sada neka svako ide svojim putem, i ja ću raditi sa svakim od vas da vas dovedem do onoga stanja do koga ja želim da budete. I zato je prorok rekao da Bog nikada ne radi sa organizacijama ni sa grupama ljudi, nego Bog radi sa pojedincima. I to je razlog zašto mnogi ljudi u ovo vreme danas ne razumeju kako Bog deluje. Da li ste vi shvatili to? Bogu organizacija, hijerarhija, sistem ne znači, ama baš ništa. I zato je naš prorok govorio, ja sam protiv organizovane religije. I zato je propovedao na temu zašto mi nismo denominacija. Zato je propovedao na temu zašto sam ja protiv organizovane religije. Zašto? Zato što Gospodu Bogu organizovana religija, organizacija ne znači, ama baš ništa, on mrzi tu stvar. Da li ste shvatili? Poruka objavljuje i prorok ove poruke grmi protiv organizovane religije. A šta je ljudima? Pogledajte kakve su vizije ljudi. Oni uvek žele da organizuju neku stvar. Oni uvek žele da stave čoveka na čoveku. Oni uvek žele da neko bude šef svih stvari. A onda će se pojaviti šef koji želi da bude šef na šefu. I onda kada naprave tu organizaciju, ta organizacija njima toliko znači i oni se bore, grčevito se bore, da taj sistem održe u životu što je duže mogu. Ali brat Brakan je veoma, veoma izričit u tome. I znate što kaže? Onoga trenutka kada su se organizovali, toga trenutka su umrli. Onoga trenutka kada su se organizovali, Boži duh ih napustio. I Bog je morao da siđe sa neba na zemlju, da rasturi ljudima jezike, da razbije Vavilonsku kulu i Vavilonski pokret i celu tu euforiju koja je vladala na gradnji te kule. I da taj posao, u stvari, da li ste ikada razmišljali o tome, ta kula je ostala da visi u vazduhu kao nedovršeni projekt. Ona je početa, ali nikada nije završena. I sa njenom gradnjom se možda daleko i stiglo, jer oni su imali, pretpostavljeno su imali tehniku i tehnologiju da to rade, pa kada su već u to vreme pravili piramide, pa mogli su da prave i veliku kulu. Znači, oni su imali dosta znanja o građevinarstvu i o sitnim stvarima da bi to moglo da uspe. I oni su krenuli da to rade, oni su postavili temelje, oni su vjerovatno i došli do nekoga nivoa, ali onda je to ostao jedan nedovršeni projekat koji više nikome ništa nije značio u životu. Bog je razbio to. Bog je razbio to da bi mogao da radi sa ljudima kao pojedinci. I njemu sistemi koje ljudi uspostave ne znači puno. A ljudima to znači sve. I kada napravi, kada neki čovjek stane na čelo neke organizacije, pomisli u jednom trenutku da je nešto posebno i da ta organizacija, taj sistem na čijem čelu on stoji, da je ništa više ili manje nego Božja služba na zemlji. Ali Bogu to ne znači. Bog želi, kaže brat Brahim, individualni odnos sa svakim svojim detetom. Prorok prorokuje o nevestinom dobu pa kaže, pojavit će se mnoge grupe, ali će samo jedna Izraela. I mi smo svedoci toga da su u ovoj poruci pojavljuju mnoge grupe. I vi ih znate, nema potrebe da vi sada sada to imate. Osmog anđela, imate gromovnike, imate sve i svašta. I onda kada se ljudi organizuju oko neke polunormalne ideje, njima to znači nešto. I misle da to treba po svaku cenu održavati. Ali znate kako Bog reaguje na to? Bog je Bog. I kada se oni organizuju oko nečega što nije reč Božija, njegova prva, jedina i posljednja reakcija je da tu grupu ljudi napusti. Istoga trenutka. Znači on prosto neće da se raspravlja sa ljudima. On neće da ih moli. On će čekati samo na jednu stvar, a to je da se oni pokaju. I daće im vreme i oročit će to vreme. On je to uvek radio i mislite da on se danas promenio, on se danas nije ni u čemu promenio. I princip njegovog delovanja kroz istoriju je princip njegovog delovanja i danas. Iako on je zabeli katoličkoj crkvi, rimskim fratrima, papama, popovima, kardinalima, šta su da su, monasima, častim i nečastim sestrama i ostalima, dao u srednjem veku prostor da se pokaju za svoje bezbožno delovanje. Dobro, zašto su oni trebali da se pokaju? Od čega su? Oni su trebali da se pokaju zbog toga što su izvrnuli Božju reč, što su uzeli paganizam umjesto hrišćanstva, što su pomešali paganizam i satanizam sa hrišćanstvom i Bog im je dao vekove da se pokaju. Živote im je dao da se pokaju. Znate kako je on dobar Bog i to ga čini dobrim Bogom. Dođe neko i završi u katoličkoj pravoslavnoj crkvi, izvinite, to je za mene isto. Isti spiritizam, isti duh, sve je to isto. Jedino ih je đavo malo podelio da bi mogao više da ih ubija među sobom. Ali u svojim fundamentima, u svojoj suštini, to je sve satanizam. I sve to ubija ljude i odvodi ih daleko od Boga. Jednostavno ubija ljude i od čega? I znate što je on rekao čoveku? Postojao je nekad u Srbiji dole boguminski pokret za čega, koje ja verujem da su bili istinski hrišćani toga doba. A pravoslavna crkva ih je najcvirepijim načinom ubija. Ko muve, ko pse. Ko ljude nedostojne života. I znate što je Bog rekao? Takvim nemanjićima, takvim genijalcima, takvim ubicama, uradili ste to. Ja vam dajem da živite svoje živote 10, 20, 30, 50 godina i neću vam ništa. I neću vam sad suditi zbog ove stvari. Uradili ste te zločine sa svojih 20, 25, 30 godina, evo dajem vam da živite ceo život i pokajte se. I čekat ću vas do vaše starosti da se pokajete. I neću vam suditi. I neću vam zapaliti hramov. I neću vas pobiti kao što ste vi pobili moju decu. Neću vam ništa uraditi. Dajem vam vreme. I to vreme može da bude ceo tvoj život ako treba. Ali očekujem da u tom svom životu uradite tu stvar, da dođete i da se pokajete. U redu, kaj je zaklao Abel? I šta mu je Bog uradio? Ništa. Slušajte, ništa mu nije uradio. Šta bi mu danas zemaljski sud uradio? Šta bi danas uradio neki zemaljski polunormalan sud da neko ubije čoveka i da ga uhapse i da dovedu? Pa on dobio bi sigurno 15-20 godina zatvora. Za ubistvo. Možda i više, ne znam. Ali sigurno ne bi prošlo kao što je Kain prošao sa Bogom. Da li ste svjesni toga? Kako je Kain prošao? Da, znate što je on uradio? Ubio je Abelja. Božijeg sin. Adamovog sin. Zaklao je svoga brata. Iz ljubomore i mržnje. I onda je besneo na Boga. Je li tako? Jesam ja čuvar svoga brata? Šta sam ja trebao da budem njegova dadilja ovdje? I sa besom to kaže sve mogućem Bogu u lice. Brat Rakan kaže da nemamo zapisa u Bibliji da je jedna osoba ikada tako drsko govorila Bogu. Bogu u lice. Čak imamo zapisa da je Satana tako razgovarao sa Bogom. Nemam. Jednoga dana izađoše sinovi Božji pred Boga i dođe među njih Satana. I Bog se obratio Satani i kaže, gdje si Satano? Evo, hodao sam i pohodio zemlju i video sam Joba. Jesi li video moga slugu Joba? Nema takvoga na zemlji. Ton Satane nije bio prema Bogu ni blizu onoga tona koji je Kain upotrebio kada se. Jesam ja čuvar toga, brate? Pa šta misliš da sam ja njegova baby sisterka, dadilja? Šta hoćeš od mene? Ja čuvam, idi pa ga tražu. I to ne kaže čoveku, to kaže sve mogućem Bogu. I kako se probao za to? Šta je Bog uradio? Ostavimo sad pakao gdje se danas nalazi i sve to. Ali šta je uradio od toga trenutka? Dok je krv Avelja bila na zemlji i dok je vikala Bog? Evo stavljam znak na Kaina i niko neće smeti da ga takne. Neće smeti da ga ubiju. Zatvor. Da bio u zatvoru možda. Zašto? Zato što je Bog dao prostor za pokajanje. Dajem ti ceo tvoj bedni život vreme. Evo radi šta god hoćeš. Idi. Uzmi tu zemlju. Idi. Kopaj rude. Idi. Bavi se naukom. Idi. Zgrči pare. Idi. Vodi sestru. Neka ti rađa decu. Formiraj svoju porodicu. I dajem ti ceo tvoj nesretni i bedni život da se pokaješ. Dajem ti vreme. Slušajte, vreme koje vam Bog daje, vreme koje Bog meni daje, vreme koje Bog svetu daje, je dragoceno vreme. Amen. Je dragoceno vreme. On je ubicama katoličke crkve dao vreme da se pokaje. I nikada se nije desio odlazak od reči, slušajte me, a da on nije dao prostor za pokajanje. Nikada. Nemate. Imate tijatrijsko crkveno doba u knjizi, brat Rakan propoveda na temu 4. i 5. Tijatira. Čitajte tamo i on govori o tome. I sad kaže, ovako govori Gospod. U ime Gospodnje, kaže prorok. On je pentakostalnoj denominaciji dao prostor za pokajanje. On je pentakostalnoj denominaciji, nikada nije bivalo i nikada se nije desilo da se jedna grupa organizuje oko nečega što nije reč Božija. Da grupa koja je predata poruka doba se organizuje oko nečega što nije reč. Napravi organizaciju da im Bog nije dao prostor i vreme za pokajanje. I ako razmišljamo, mi danas govorimo o dolasku Gospodnje. I kada razmišljamo o dolasku Gospodnje i zašto se čini, zašto Bog oteže, ja uopšte ne verujem da je to ni zbog Izraela, ni zbog islamske države, ni zbog bele, crne kuće, ni zbog Putina u Rusiji, kralja Severa, sve su to što se Boga tiče sporedne stvari. Zaista sporedne stvari. Mi na njih gledamo, možda su one nama ovako zanimljive i možda mi možemo da budemo pomalo nam je to zanimljivo, da li će Putin ovo uraditi ili ono uraditi, kad radi što hoće. Znači, danas sve više ljudi ima simpatija u celome svetu za toga čoveka, zato što se on suprotstavlja Sodomi, a Sodoma je ludilo. Znači, mi živimo u sodomsko vreme. I većina ljudi, poput Lota, osjeća da je to sulud. Većina ljudi ovoga sveta koji su hrišćani i koji su Božje seme i koji će biti spaseni kroz velike nevolje i jednoga dana biti ta luda devica, sada ne ulazimo u objašnjenje ko je, šta je luda devica, uglavnom ona postoji i ona je veliko mnoštvo i većina tih ljudi danas žive negdje u nekakvim hrišćanskim zemljama i oni gledaju na svet oko sebe, oni gledaju na svoje zemlje, oni gledaju na svoje vlade, oni gledaju na svoje političare i sve više političarke. I u svojim dušama osjećaju da je to ludilo. I muče svoje pravedne duše kao što se Lot mučio u Sodomi. I nemaju snage da naprave korak dalje i da prihvate reč Gospodnju za ovo dobro. I onda tim ljudima koji muče svoje pravedne duše u nekim trenucima izgleda i da je kraj severa. Pitomo jagnji, ne, on je zver. On je alat u Božjim rukama koji će uništiti. Slati. On je samo igračka, alat u Božjim rukama. I sigurno nije pitomo jagnji. A sigurno nije ni pravednik. Jer pravednik veruje Bogu. I ne prima blagoslove od bludnice. I ne hrani se doktrinama ili vinom bludnice. I kada govorimo o dolasku Gospodnje, moramo mnogo više gledati na ljude ili na grupe ljudi koji odstupaju od reči. Jer nikada nije bilo da im Bog nije dao prostor za. I mi možemo reći, no mi ja zaista direktno govorim i nema razloga više da budemo diskretni što se tiče bar propovedaonice. Ako je Vatikan teroristička organizacija, onda ona to je ili jeste ili nije. Biblija kaže da jeste. A oni danas vole da koriste tu reč teror, terorizam, pa se onda bore protiv terorizma. I ko je najveća teroristička organizacija? Ko je najveći ubista? Pa Vatikan. Oni danas imaju jezik koji će to leći na lepši način, ali ne postoji lepši način da se to kaže, ili je to tako ili nije. A onda kada dođemo do grupa ljudi u ovoj poruci koji brkaju i koji prave sve i svašta, pa imate čoveka koji misli da je osmi anđel. I mislite da je to nešto ovako zanimljivo. I napravi grupu od nekoliko hiljada ili desetina hiljada ljudi po svetu koji slede tu budalaštinu. Znate što je to? To je odstupanje od reči na isti način na koji je Vatikan odstupio od reči. Sada, da li to može nekome da bude simpatično? Ja ne znam. Možda je mnogim ljudima to simpatično, možda je mnogim ljudima to sveto, možda mnogim ljudima to izgleda dobro, ali što se mene tiče, ja znam da uznesenje oteže zbog toga. I zbog takvih stvari. Jer Bog nikada. Čekajte, ajde da se vratimo na poruku, na ono što je, da kažemo, srž ili srce poruke. Koji je razlog zašto je Bog uskratio blagoslov bilo kome, bilo kada? To je bilo odstupanje od reči. Uvek i samo odstupanje od reči. Kada je Bog pozivao da se ljudi vrate nazad i da se vrate ka Bogu, kada je bilo koji prorok, bilo kada, u bilo kom dobu, da li je to bio Noja, da li je to bio Jeremija, da li je to bio Isaija, da li je to bio Jovan Krstitelj, da li je to bio sam Isus kada je došao na zemlju, pozivao je ljude da se vrate Bogu. A vratiti se Bogu značilo je vratiti se reči. Odstupiti od Boga značilo je odstupiti od reči. A sada te stvari nama mogu zaista biti ovako malo zanimljive i za raspravu, i za pričanje, i za filozofiranje, i za presipanje i šupljega u prazno, ali znate, biti osmi anđeo i imati sledbenike, imati dve duše, imati grobove, imati sve te doktrine, nije ni malo Bogu smiješno. Ali ni malo nije smiješno. Verujte, nikakvog razloga za smijeh nema. Šta bi on mogao da uradi sa mnom, da ja sada ovdje kažem, ja sam osmi anđeo. Imao sam san. Imao sam viziju. Pogledao sam i vidio otvoreno nebo i mač je došao u moje ruke. Šta bi on meni mogao da kaže? Nesretni čovječe, pokaj se. I mogao bi kao Kainu da mi kaže, evo dajem ti ostatak tvojih života, tvojega života, 15, 20 godina, koliko mi još ne znam. Ali dajem ti to vreme da se pokajaš i da si urazumiš. Evo, ne moraš ništa drugo da uradiš za me. Ne moraš ništa drugo da uradiš za me. Ne moraš da mi služiš, ne moraš da mi pevaš, ne moraš da ideš da propovedaš, ne moraš da ideš da deliš moje propovedi, ne moraš ništa od toga da radiš, samo odbaci to ludilo da si osnijan. Nisi. Ti si grešnik, spasen Miloš. Ja sam imao svoga proroka. I tako vam je i sa gromovima, i tako vam je i sa dve, tri duše, i tako vam je sa svim stvarima koji ima. Ali znate, to je nešto što je rođeno iz ove poruke. To je nešto što je rođeno od ove poruke. Da li shvatate to? To su ljudi kojima je došla poruka čoveka koji se zove Vilijom Marijom Braka. Njihove ruke. Bili su kasete tamo negde 70-ih, 80-ih godina u njihovim kasetofonima. Sada su DVD-evi u njihovim playerima. Ili možda njegove propovedi na internetu. Oni za sebe kažu da su vernici poruke ovoga doba. A onda nekome pade na pamet da krsti 2-3 puta. Da uranja čovjeka 2-3 puta u vodu. U ime Gospoda, pa u ime Isusa, pa u ime Hrista i sve te gluposti. I Bog ima samo jednu stvar da im kaže u redu. Pokajte se. I druga stvar je čeka. Vremena. Da obavite, to imate. Evo, celo uznesenje će čekati na vas. Ali neću da jednoga dana stanete na sud i da kažete nismo imali vremena. E, to neće niko imati. Opisao sam vam Kaina malo pre i to je tip toga. Tog davanja vremena. Evo stavljam znak na tebe, Gospod Bog, ja sam Elohim, svemogući Bog. I stavljam znak na tebe i neće moći da te ubije svako ko te sretne. Nego ćeš kao gospodin da šetaš turističkim mestima i bit ćeš bezbedan u svemu i bit ćeš bezbedan u celom tome životu i ostarit ćeš. Ali želim da u tvom životu uradiš samo jednu stvar. Imaš vreme. A jednoga dana kada budem tvoj sudija i kada budem stajao predamnom na sudu, e, nećeš moći da mi kažeš, nisi imao vreme. To neće niko moći da kažeš. Šta mislimo mi svi zajedno? I zato je ostati na reči. Ostati na reči je najveći blagoslov koji Bog može da vam da u životu. Ostati na ovoj reči, verovati je onako kako je prorok rekao. Ako ja ne razumem nešto iz poruke, nije sramota da kažem ne razumem. Nikada nije bilo i nikada neće biti. Bog mi nije otkrio te stvari, nisu mi jasne te stvari, ne mogu do kraja da razumem te stvari. Ok. Ali verujem da je to isto. Ja sramota reći nešto ne znam ili ne razumem. Pitate me o trubama, ne znam. Pitate me o Armagedonu, ne znam. Nije mi Bog otkrio, ne znam. Ali neću da izmišljam doktrine o nečemu što zaista ne znam. Ako mi Bog to da, znači. Ako ne, ja verujem da je to istina. I gotovo. Ali ono što zna i što je rečeno na jednostavan način neće nikada menjati. Ni pokušati menjati. Nego ću verovati onako kako je rečeno. I mislite da je nešto Bog uradio drugačije danas u danima kada vidi Amerija mraka više nije na zemlji. I kada su ljudi, a prorok je rekao, izaći će mnoge grupe, mnoge grupice i samo će jedna istrajati. To su pojedinci koji će ostati verni reći. Pa dobro, ako je on katoličkim krvnicima dao stotine godina da se pokrije. Stotine godina. A u tim stotinama godinama oni su ubili stotine hiljada ljudi. Utrkivali su se u zlu i utrkuju se i danas u tom. Znate, da vam kažem jednu stvar, nevesta svih doba je patila zbog toga što je Bog lažnom čokutu dao vreme za pokajanje. Ali ako je on imao taj princip sa katolicima, pa onda izričit će naš prorok kada kaže u ime Gospodnje, on je dao pentakostalcima vreme da se pokaju. E pa ja vam kažem, danas ja verujem da je on dao i grupama i grupicama vreme da se pokaju, a nevesta ispašta jer čeka duže na uznesenje. Šta i onda? Će to doći do jednoga mesta? Da jednoga dana na sudu neće moći niko da kaže. Pa dobro, ste verovali u takve stvari, jeste? Jeste imali kasetu moga proroka? Jeste slušali propoved moga proroka? Jeste čuli glas? Da li ste imali prevodioca koji vam je to preveo na vaš maternji jezik? Jeste u nečemu uskraćeni? Jeste znali sve? I na kraju završno pitanje, jeste imali vremena? Dao sam joj vreme da se pokaje. I zato želim da razumemo ove stvari o dolasku Gospodina. Moje mišljenje je da otezanje nije ni zbog kralja Severa, ni zbog kralja Juga, ni zbog sodomskih političarki koji izviru na vlast u najmoćnijim zemljama sveta. Aladin, što smo pričali, Aladin, ja smo pričali, sad će tri žene, ako Hillary Clinton pobedi, biti na čelu tri najmoćnije države, Nemačke, Engleske i Amerike. Skoro pa sve to trojice. Ali, i šta one mogu da urade, osim da unište svet? Aj, ništa. Ništa pametnije neće im pasti na pamet. Ali mi ne čekamo zbog njih. Mi čekamo zbog vremena koje je Bog dao ljudima koji odstupaju od reči, jer to je bitka. Jednom je Polikar pisao, Boži svetac, u Rim, da moli ranu katoličku crkvu da se pokaje. I negdje na tom putu je čuo Božji glas koji mu je progovorio, ostavi ih, Efraim se oženio se svojim idolima. Ali to je uvijek bila bitka. Posebno je danas bitka. Danas je reč otvorena. Pečati su nam donijeli puninu reči. I Božje očekivanje za ovo vreme. Božje očekivanje za ovo vreme nije masovnost. On je možda očekivao Veslijevoga doba. Masovnost i masovna probuđenje, jer im je dao otvorena vrata. Ali Božje očekivanje od ovoga doba je vernost pojedinca reči Božije. I to je mjesto gdje se lome sve stvari. To je mjesto gdje će se lomiti i gdje se lomi ova bitka. I zbog njegove dobrote, vjerujem da je on mnogim ljudima na ovome svijetu i mnogim pokretima i takozvanim pokretima i mnogim velikim imenima i mnogim velikim crkvama, pa čak i mnogim zvučnim pratiocima ili poznavaocima i Vilijama Brahama, dao vrijeme da se pokaju. Dao vrijeme da se pokaju. Ostati na reči znači biti deo učnosti. To ide do mere da će gotovo na jako mali broj ljudi ostati. Da li je kaj nikada tu dragocenu šansu? Slušajte, razmišljajte o milosti, o dobroti. Rodio se zajedno s Avelijom. Rastao je zajedno s Avelijom. Vaspitavan je zajedno s Avelijom. Učen je o Bogu zajedno s Avelijom. Primio je žrtvu u isto vrijeme kad Avelija. Ubio je Avelija. I Bog mu je dao da proživi ceo život na zemlji kao da ništa nije bilo. Koji bi sudija na ovome svijetu dao takvu priliku bilo kome? Da li bi vi dali takvu priliku nekom ubici da ste sudili? Ali Božja milost je to uradio. I onda Božja milost stotinama godina čekajući na katoličku crkvu radi pokajanja. Desetine godina čekajući pentakostalne denominacije radi pokajanja. I dugi niz godina čekajući grupice i male grupice i velike grupice u ovoj korupciji radi pokajanja. Ali ako ikada želeo nešto od ljudi, danas želi da ostanu verni reci. Veruj ono što sam rekao. Šta je očekivao od Eve? Veruj onako kako sam ti rekao. E sam rekao tako, onda tako veruj. Ne menjaj, ne cepkaj, ne fantaziraj, ne filozofiraj, ne lupetaj. Veruj kako ti rekao. Ne mudruj. Veruj onako kako ti rekao. Ista stvar je. I danas poruka je toliko jednostavna. A onda i Božje očekivanje od neveste reči je vrlo jednostavno. Veruj tu reč onako kako ti je rečeno i na način na koji ti je rečeno. Budite verni tome. I Bog će vas blagosloviti. Pozdravim, pomolite.
Dragi Gospode, evo, još jednom ponovo pred tobom, Oče, i počeli smo propoved sa tako divnim citatom pisma, Gospode, prosto nije moglo lepše, Oče. Uvijek se radujte, radujte se, neka vaša radost uvijek bude i molite se bez prestanka. I Gospode, tako to biva divna uputa, Gospode, i tako se to prelilo, Gospode, dalje kroz službu reči, Oče. Gospode, pomozi nam, Gospode, da to očekivanje, Gospode, koji si stavio pred naš život, Oče, svako od nas ispuni, Gospode. Da svako od nas, Oče, dođe do tog potpunog pokajanja i ne samo mi koji smo ovdje, već i možda naši bližnji i oni koji nas slušaju preko interneta i gdje god da, Gospode, zvuk našeg glasa može stići, Gospode, da dobijemo, Bože, još jednu dušu za pokajanje, Oče. Jer, Gospode, ovo je vreme, ti si rekao, kao što je bilo u vreme Noevo, Oče, a vreme Noevo je bilo vreme pokajanja, Oče. I, Gospode, Isuse, nije ovo samo vreme pokajanja, ovo je vreme ujedinjenja, Gospode. I pomozi pokajanima, Bože, da svoj fokus, Gospode, još bolje nameste, Oče, da vide, Gospode, veličinu svog poziva, kao što je Petar pisao, da utvrdimo svoj izbor i svoju službu i svoj poziv, Gospode. Tako, Gospode, da na to, taj veliki izbor i taj poziv koji si nama dao, Oče, da bude stalno pred našim očima, Oče, da znamo zašto smo tu, Oče, da ne gubimo vreme na bezvredne stvari, već da gledamo, Bože, na ono što ima večnu vrednost, Oče, na ono što će jednom zauvek ostati, Oče, da naše ruke nemaju puno posla sa propadljivim stvarima. Bože, pomozi nam, Bože, da postignemo sve ono što je, što si ti želeo da se na ovom prostoru postigne za tvoje kraljevstvo, Oče, i da svaka duša koja je predodređena pre postanka sveta primi veliki pečat, Oče, ovog doba, Oče. Bože, pomozi nam da budemo verni, Gospode, verni, verni, Gospode. Ti si sve one koji si pozvao, njih si izabrao, Bože, sve što si izabrao, ti si proslavio, Oče. Svi oni koji su izabrani ostaće verni po tvojoj milosti, Oče. Neka tvoja milost bude sa nama, Gospode, tvoja dobrota, Oče. I neka bi mi utvrdili taj poziv i izbor, Oče, da nam to uvijek bude pred nama, pred očima, Oče, kao glavna vodilja, Bože, da smo sinovi Boži, da nismo deca tame, Oče, da nas ovaj dolazak ne uhvati kao one koji spavaju, već kao one koji su budni, Oče, kao oni koji znaju da razlikuju svetlo od tame i dobro od zla, Oče. Bože, hvala ti na ovoj službi, Gospode, molim se da sve one koji su u potrebi, Oče, da ih sretneš, Gospode, na njihovoj postelji ili u njihovoj samoći, Gospode, ili u njihovoj potrebi, Oče, šta god da je u pitanju, Oče, blagoslovi ih verom, Bože, da mogu ovladati verom obećanje koje si ti dao u reči, Bože. Sjetio sam se jučer onoga što je rekao tvoj prorok William Branham, Gospode, kad je rekao, ako primite Hrista, onda ste primili sve što vam je potrebno do kraja života, Oče. Bože, taj veliki sveti duh je taj Hrist, Oče, i mi želimo, Bože, da imamo tu jednu glavnu stvar, Bože, i onda ćemo imati sve što nam je potrebno, Oče. Bože, hvala ti i mi ti dajemo slavu u ime Isusa Hrista. Amen.